ഗലഗലെ അമേരിക്കാതി സഗലെ അമേരിക്ക സമ്പത അബ്ദുൽബത ഗലഗല കേസ സാലമ ഫുലക്ക ജൽക്കബെ അംഗസാസദി മേത്രബാന്തി ദിഗ്ദമിലം ദിഗ്ദമിഷനി സ്വഡോമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റ സഗന്താ ഫാൻ ഒറമോൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഇറത്ത് തംസാസു കനാപ അമ്മ ജൽക്കബ അക്കമൽത്തൻ ഒർദുഫ്തോ തകേന്യ സഗന്താ കേന്യ ദിൽബതാർ ഒടു അദ്ദുനിയാതിൻ ജൽക്കബ
Akamultan agefato ta Kenya odu arran sinitti mo ani tigist gemeti Donald Trump kuta Arizona and sagalela kaun ittin tumuramin amma kalesatti ture mohachu network onni televizhini biyetti sambata tinna kalesatti mamaniru kunis republicanonni kutale swing state jedaman kutale murkattonni laman filanno waligala mohuda murtessa ta uda firatti war murkocha turan hundasani inni mohuda na katumuraman godera Presidentin angoga tisu dajiran Joe Biden barakuma lama fidig dama Arizona kesatti injifanno ipa garu murte seta igal mesudan Trump presidenti marsatu koko fakataan kodani turan. Ballini fiji minne Trump devi ani ammaiti mohatan abbank abenya bekaman kun sagale ummata kuta hunda kesa sagale miliona afurin injifachu agar sisa kunimo kara parti demokratota rifatu gudda umera. Republikanunni seneti biyetti sagale chala argachu danto ataniru. Mana waris mochun sane kan ulletu tilmama matijir Trumpif oduga machi sabrana nufe masara motuma biyetti White House rai presidentin amma angora jiran Biden robit ufu kana Trump White House tafiranir Trump garu barakuma lama fi digdama injefata mani turanis takkamo amera odonjedin hafani afirra akana ada siyasa biyetti ta ikanalle Biden ifodongodin hafusani yadatam Filanno sadasa shani kana mohun Trump American ogota kudani fi sani ol ufanif warra siyasa mirgaje da mulelli sani to atamuf demushi agarsi sasi je da mer. Dia Cameroon ke satti sambatatinna kale sa lafti mujjate kara gudda to ko ergalqim seboda hojjetto ni qarqarsa refa namota kudalama argachu sani hogganana anno sani ifsani namota lubbuda na fan argachu da fabdina kanjires peksisani. Akka televizhinin motumma CRTV jedhamu gabaasetti bulchaannaa no OS an balaan kunitti dhaqqabe Augustin O. Fonka namoonni baay'een achi buutan isaanii dhabamu reeffa barbaaduun ammallee itti fufuusa ibsame. Mucucni lafaa karaa cirrachaa irratti kibxata darbee dhaqqabe hojjettoonni balaa tasaa maashinoota guguddoo fayyadamuudhaan daandicha qulqulleessuu yaalaa oduma jiranu mucucni ambiraanis achumatti dhaqqabe. Konkolaattonni sadii hundumti isaaniitu teechoo digdama digdama qaban shan annama jaha teechisuu danda'an akkasumas dhoqdhoqqeewwan torba balaansuun hoggaa dhaqqabu karaarra jiraachuu isaanii ibsii hogganaan kun kaleessa baasan beeksiseera. Oduu biraatiin ji'a tokko oliif sababa haleellaa Israa'eliin qarqaarsi odoon seeniin naannoo turetti lammiileen Paalestaayin kaaba Gaazaa keessa jiran lubbuun jiraachuudhaaf dhiyeessii nyaataa harkatti hafte hirachaati jiran. Kaan beela nuuqqatanii naannoo san gadhiisanii gara magaalaa Gaazaatti seenaniiru. Akka maddi oduu AP gabaasetti hospitaalli achi jiru tokko daa'imman kumaatamaan lakkaawwaman hanqina nyaatatiin rakkataa jiraachuu gabaase hojjettoonni yaalaa beelli amma ammaatti dabalaa jiraachuu ibsan. Waraanni Israa'el seenni ji'a onkoloolessaarraa jalqabee naannoo kaaba kana keessatti duula cimaa geggeessatee jira. Kunis hidhattoota Hamaas anachitti deebi'anii gurmaa'an hundeerra buqqisuuf erga jedhee booda. Israa'el haleellaa itti cichuu kanaaf immoo sababni yeroo yaanni hiikoo guyyaa 30 United States Israa'eliif kennite oggaa dhihaachaa jiru kana yaanni hiikoo United States dhiyeessite Israa'el qarqaarsi namoomaa gara Gaazaa akka dabalu hayyamuu qabdi sun ta'uu baannan maallaqa waraanaa United States Israa'eliif kennitu daangessuu dandeechi an jedhu. Dhumarrattis Ukraine dilbataarraa diroonii 32 Moskoo irratti haleellaa raawwachuu maddi oduu Reuters gabaaseera. Kunis ergaa waraanni kun bara 2022 jalqabee magaalaa guddoo Raashiyaa irratti haleellaa dirooniidhaan raawwachuu qabdee guddicha jedhameera. Balaliin buufata xiyyaaraa guguddoo magaalattii sadii irraa gara biraatti akka deebi'u dirqisiisu hooxinnaate namni tokko madaahunis gabaafameera. Akka ittisni qilleensa Raashiyaa ibsetti diroonii 32 gara Moskootti balali'aa turan akkasumas magaalaa Domodeevo hambuufata xiyyaaraa guddaa of keessaa qabdu tokko keessatti kuffisu kantiibaan Moskoo Sergei Sobyanin himaniiru. Diroononni gara Moskoo balali'aa turan 32 barbaadaniiru waan jedhan Sobyanin dhaabbanni geejibaa qilleensa federaalaa Raashiyaa balaliiwwan xiyyaaraa buufata sadi'ii balalii gara biraatti akka jijjiires ibsaniiru. Hogganaan kunni balaa guddaan akka hin geenyessi eraniiru san booda buufanniiwwan xiyyaara sun hojii isaaniitti deebi'u dhaabbanni aviyeeshinii raashiyaa hordofu tokko gabaaseera. Mooskoodhaa fi naannoo ishii keessa hoo xiqqaate uummata miliyoona 21tu jiraata. Mooskoon Istaanbulitti aanee Awurooppaa keessatti magaalaa guddoo uummanni baay'inaan keessa jiraatu. Oduu har'aaf qabnu kanuma gara qophiilee keenyaa fanittan sin dabarsaa Tigist Gammeeti.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya dilbata har'aa kan qibxata darbe geggeessame filannoo Yuunaayitid Isteets irratti fuulleffachuudhaan gabaasaaleef yaada uummataa nu dhaqqaban isin dhageessisa. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets bara 2024 Doonaald Tiraamp injifachuu jiraattonni magaalaa Dirreedhawaa kan gabaasaan VOA Addis Chakkol dubbise. Maal jedhan?
Tolee, galatoomaa maqaan kiyya Abdulaziz Amin Anjaanii jiraata magaalaa Dirreedhawaati. Kamala Harris waan inni itti deeggaru ture ilaalcha isiin nama gurraachaa qabdurraa eegalee nama gurraachaa qabduuf qabsoo namni gurraachi biyya san keessa dabarsee dinagdee horachuurraa eegalee siyaasaa biyya san gaggeessurraa eegalee hawaasummaa oofachuurraa eegalee qabsoo gaariidha gooti jennee abdiirraa qabna ture. Itti aansuudhaanis mirgaa namoota karaa adda addaatiin biyya Ameerikaa galeessan mirga isaaniitillee ni kabachiise jettee qabsoo addaa godhuu turte. Carraa filatamuudhaa waan arginu baay'ee gaddinii jirra.
Maqaan kiyya Abdulaziz Shamsuddiin Injaama jiraata magaalaa Dirreedhawaati. Filannoo Ameerikaa waggaa bara 2017 deeggaraa Doonaald Tiraampiin ture. Sababni Doonaald Tiraampiis itti filadheef Joo Baayiden jiddugaleessa addunyaa baharratti lolli adda addaadha akka ka'uu fi nageenya kan jiraanne waan godhaniif jecha Doonaald Tiraamp kana ni furajee waan yaadee jecha filee lammaffaa fi qabxiin guddaan Doonaald Tiraamp itti filadheef Itoophiyaa irratti qoqqubbiin adda addaa akka godhamu sababa ta'ee jira. Kanaas Doonaald Tiraamp ni furajee waan yaadeef jecha. Doonaald Tiraamp filamuu isaatti baay'een gammadee jira.
Maqaa kiyya Ministeera Ibraahimiin jedhama. Jiraattu Dirreedhawaati. Dhugaadha dorgommii biyya alaa keessa kan godhameerra. Lameen hirmaatanirra. Dubartiin Islaamoo itti hedduun gammada ture. Garuu dubartiin moomuu dhahuudhaan xiqqishoo gaddaan dhaggeenyu. Wanni isiin moo qabdu jee kan inaan kaa'eef akka dubartitti akka biyyoolessa akka bulchiinsa biyyaatti. Hiree guddaa dubartiin tun bulchuu akka dandeessu humna nuutaati jeetii eeggannee turre. Kan lamata ammaas rakkoolee uummata biyya biraarraa boqottoota biyya biraarraa dhaqaniif qorannoo isiin gaggeessetti waa hedduu dhabusti jeetii nyaate. Uummanni takka biyya takka irraa ka'ee yookiin biyya takka dhaqee utubamuu qabu biyya hunda jiraachuu danda'a mirga isaanii qabasiifachuu danda'a. Yoo isiin jiraatte mirga isaanii kanaaf jiraachuu dhabuu isaanii alatti. Sirritti ragaansisteeti bilisaan jiraachuu ni dandeenyu jeetii yaada akka biyyaatiinis namni biyya dhalate alatti kan biraa kan biyya biraarraa dhufe kabajaa harkatee akka biyyatti dorgomuu ni dandeenya waan jedhamu irratti silaa mirgisii ni ibsama jeetii yaada hirmaattee moochuu dhabuudhaan hedduu gaddaan na dhageeme carraa dhuftutti ni mootti jeetiin eegaa kanaafuu waliin isii dinqifadhuuf kana galatooma.
Doonaald Tiraamp pirezidaantummaa filatamuuf kan isaan geessise irra caalaatti yaada imaammata isaanii isaan kami? Akkasumas yeroo pirezidaantummaa isaaniitti biyya keessaaf alaa qormaatileen yookaan didhaaleen isaan mudatan jiruu laata? Dhimma kanarratti Yuunivarsiitii Maayaamiirraa Dr. Ittaanaa Habtee waa hilli keenya Mitiquu Fiqaaduu dubbiseera.
Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'anii filatamaniiti jiru imaammatoota isaan dhiyeessantu isaan moo'achiise jechuutti dandeenya.
Akka daataan kaleessaaf har'a ba'aa jiru agarsiisutti sadarkaa tokkoffaa irratti kan gatii argate dhimma dinagdeeti. Sadarkaa lammaffaatti immoo waa'ee demokiraasiiti taanee waa'ee immigireeshiniiti. Demokiraasii garuu sodaan bal'aan jiraatus namni baay'inaan kan gatii itti kenne akka daataatti kan fakkaatu waa'ee dinagdeeti.
Waggoota arfan darban kana keessatti uummanni Ameerikaa warra kanarratti mufate jechuutti dandeenya moo qaawwaatu irratti mul'ate?
Hawaasa demokiraatonni waggaa baay'eedhaaf irratti hirkatanii filannoo mo'aa jiran qawwan itti uumameera achirratti yennaa ilaalte hawaasa gur'aacha afrikaa ameerikaanota hamma ta'e dhiirarraas dubartootarraas Trump sagalee argateera. Duraanii haala baay'ee olaanaa ta'een argatu ture demokiraatonni warra laatiinoorraas akkuma kana. Kana jechuun gufannaanii xinnoo hin jedhamne hawaasota demokiraatiin irratti hundaa'u keessa jiraa jechuudha.
Kana booda bulchiinsa isaa keessatti maaltu isa mudachuu danda'a jechuutti dandeenya kan biyya keessaa?
Egaa barrii amma Trump itti dhufee aangoo qabachaa jiru bara isa duraanii inni beeku sana miti rakkinoota haaraatu jira biyya kana keessa. Dhimmi inni himee ittiin aangoo qabate kun waa'een dinagdee namaaf akka waadaa seenetti hojjechuun salphaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Sababiinsaa wantoota baay'eetti bubu'utu irraa eegama. Taaksii muruun fakkeenyaaf hojii galii biyyattii baay'ee gadi buusudha. Waan sana bakka buusu egaa taarifiidhanii guddisa. Taarifii biyya alaarraa mi'oota dhufanii biyyoota alaarraa waa fidatanii dhufan irratti taarifa godha jedheera. Garuu wantoonni suni ogeessota diinagdee irratti baay'ee waan jaallatamaa jiru miti. Kanaaf akkuma salphaatti akka inni jedhe kanatti namni hundumtuu diinagdeen yeroo gabaabaa keessatti salphataaf natti hin fakkaatu. Kana duwwaatu hin ta'in waa'ee immigireeshin irratti yennaa fudhatte waan kana kophaasaa waan inni godhu miti. Yaadatta yoo ta'e yeroo wal falmanii koongirasii keessatti paartii lamaan walii galee waan inni seera tumee qopheessatu ture. Kanaaf deeggarsa demokiraatotaa isa barbaachisa waan sanarratti. Yoo isaanii akkuma inni pirezidentummaa mo'ate seeneetiidhaaf koongirasii lakkoofsa guddaadhaan yennaa mo'ataniiru ta'e salphaa ta'uufii hin danda'a waan barbaade gochuun. Garuu wantoota kanarratti karaa salphaadha hin jedhamne waan isa eeggatu natti fakkaata.
Dhimmoota imaammata alaa ilaallatan irratti keessumaa dhimmi Ukraine fi Russia akkasumas waraanni biyyoota baha giddu galeessaa Israa'elii fi kan Hamaas Libaanoon Iraan irra jiran kun qormaata akkamitti ta'uu malu jechuutti dandeenya?
Qormaata cimaa itti ta'uunsaa waan hafu miti. Wantoonni kun sababiinsaa battala'anii dhufee aangoo qabatettiin loloota kanaa waraanota kana falatti godhee dhaabsisa kan jedhu waliin gaafa ilaaltu rakkinatti ta'uu danda'a. Garuu keessumattuu kan Ukraineen naaf fudhatte kan warra kaanii caalaa wanti isaaf salphisu jiraachuu danda'a. Sababiinsaa Trump hariiroo alaas hojii biyya keessaas akka inni itti yaadu tiraanzaakshinaalidha. Maanni waa kennanii fudhachuu maallaa goota anaaf. Animmoo kanan sii godha kan jedhu waa'ee siyaasaatiif waa'ee dippiloomaasii waa'ee gara caalu waa'ee nageenyaa irratti osoo hin ta'in qabeenyaa hojii wanta wal qabatee jechuudha. Kanaafi Ukraine gargaarsa isaaf kennamu irratti baay'ee dheekkamaa jira. Kanaan dura iyyuu pirezidaantiin ta'in kanaafi. Deeggarsi Ameerikaan Ukraineef kennitu Ukraineen dhaabee jira mammaatti. Kanaaf deeggarsi Ameerikaan qabdu sana Tiraamp kanarraa dhaabu yennaa ta'e akkaataa itti inni waraana dhaabutu jiraata jechuudha. Maal jechuudha? Raashaa waan barbaadde kenneefi Ukraineen immoo dhaabbattu jedhee waraana sana dhaabuu jechuudha. Kan kanarraa hafee karaansaa baay'ee bal'aa miti. Gama giddu galeessa bahaa yennaa dhufte kana caalaa dubbichi baay'ee wal xaxaadha. Akkaataa itti inni Israa'eliin deeggaru balballisaa baay'ee banaa yennaa ta'eyyuu warra kaan irratti aangoo akka kana hin qabaatu. Fakkeenyaaf akka Ukraine kana aangoo irratti hin qabdu Ameerikaan. Asii garuu Israa'el duwwaa deeggaruu wanta ta'ee fi warra Israa'eliin lolan irratti wanti Ameerikaan gootu baay'ee cimaa miti. Yoo lolaan injifatame irraa kan hafe gurmuun Israa'eliin lolu sun. Kanaaf giddugaleessa barahaa irratti gara caalu waan rakkinni isa mudatu natti fakkaata.
Dooktar Ittaanaa Abtee ibsanaa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadha.
Galatoomu.
Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets injifachuu Doonaald Tiraamp laalchisee jiraattonni magaalaa Finfinnee gabaastuun VOA Tsahaayee Daamxoo dubbiste maal jedhu?
Maqaan rakkoo barataa Darajjee Naggasaati. Tiraamp filatamuun isaa. Karaalee ittiin Itoophiyaa fayyadu ni qaba karaalee ittiin miidhisu immoo ni qaba. Hooggantoonni pirezidaantonni biyyoota Ameerikaa kan akka Joe Biden gaddiseentummaa irratti fakkeenya yeroo lola kaabarra ture irratti gaddiseentummaan mootummaa harka micciiru waan adda addaa kunni ture. Doonaald Tiraamp garuu kanarratti xiqqoo. Gama biraatiin immoo rakkoon isaan qaban waa'ee warra adii leellisuu kanarratti xiqqoo warra kaanirra addaadha. Hanqina waan ta'eef isaan kana odoo fooyyeffatanii jedhee isaan ilaala.
Maqaan kun dagaagaa gammadaati. Doonaald Tiraampiin keenyifachiisaatiif gammadeera. Lola gara baatti adeemaa jiru kana baay'insaatiif akka warra kaanitiin tooksikiin godhaniif immoo noo isaanii mor isaani wanta midilesti gara kan dikitessa de majiran kan ni rusu jeda metni kanane wanta fiu bisimo biota lola baye gudisa na kisa to akolin gane Donald Trump ikoni korsi jeda na biga wanta je chot
to sadare na Trump monza kara to kchan ani wanta je kenna cha kanachu lola biya kisa yurupana maybe influential wanta if kana kisa sene hala na gen biya kenya kana kaysa jiro do sirreesse kalansa jireenya kana akka sirreessu influential wante faala sanino do arrange no godani ari
dul makunna na batsaab inda mission sirgatanya trump mashannaf lani tik evaluate arabbetni tappe nabaru nagar mundeko
dul makunna ninja dama trump akaflatamu awi ko ture inji fateera aniska madeera kaysuma ay jinnon ni fuda fi ruma sala wal fakkata ratikabu bayende gara kunisi aada fi amantii keenyaan safuu cabsuu dhawaan ta'eefi ammas barangaa isaaniitti dhimmicha xiyyeeffannoo guddaa kennuuf jedheen abdii qaba.
Kun Kophii dhandhamanna muuziqaati. Kophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinidarbudha. Kophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu an Tooftaan Mormaa.
Kophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa wallisaa angafticha Ali Birraatiin jalqabna. Awaash.
Awaash nama jettisu yaani biyya ofii nama rakkisu asfootu lagarraati. Baba ol tururan mo gaturani bishan madisa baba ol tururan mo gaturani tutudina dunga tu tu matalu natulani Namuri riga, namuri riga, se namara riga. ga na muridi ga se na marare yo wa na murubate ni tu pasa mi sei sabarare
Kanudu fajirtanu kopi dan naman na muzikam Sekali Amerikam Seganta fanuru murra Sini darbaji rudam Kadir mertu tifi Salia Sami Kedan no Kenya Istiana Nuti
Mani bangko bayi sejalta Kau jena kedupata Kaku kulu na malah tate Kena kurang
Sagale Amerika, Sagan Tafano Romotini. Erga na jallatte anusin jalladda jar sabiyya ergen ufesi furadda jada Yosef yadata milkay
Erga na jallatte anusin jalladda jar sabiyya ergen ufesi furadda Kalbatu Kisiko Anyatu Dijiko Emuga
Sagale America, Saganta Panoromo, Kopi, Nanamana Musicati, Opinkenya Tupuvegra, Yole Tagama, Mukhtar Kadir Sheka.
Yole Tagama, Yole Tagama.